วัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตาม Voice of America เข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยประจำเช้าวันอังคารที่6สิงหาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยนะครับรายการของเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับและวันนี้อยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมกันดำเนินรายการครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้เฮสบอลลาห์ส่งโดรนถล่มอิสราเอลขณะที่หลายฝ่ายวันสงครามบานปลายไบเดนประชุมฉุกเฉินหารือความขัดแย้งตะวันออกกลางและศาลสหรัฐชี้ Google ผูกขาดตลาดบริการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตโดยผิดกฎหมายส่วนตลาดหุ้นก็ร่วงกราวหลังจากเกิดกระแสความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐขณะที่นายกรัฐมนตรีบังกลาเทศลาออกและหนีออกนอกประเทศพร้อมเตรียมตั้งรัฐบาลเฉพาะการครับในส่วนของเสริมข่าววันนี้มาติดตามการเปิดใจพิธาลิ้มเจริญรัตน์ใน48ชั่วโมงสุดท้ายก่อนคำตัดสินยุบพรรคเป็นอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องไปติดตามสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางนะครับคุณรัฐพล
ครับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลลาห์นั้นได้ส่งโดรนเข้าโจมตีภาคเหนือของอิสราเอลในช่วงเช้าวันจันทร์นะครับโดยมีรายงานว่าทหารจำนวน2กองร้อยของอิสราเอลได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ขณะที่หลายฝ่ายกังวลหนักขึ้นว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางนั้นอาจจะขยายวงกว้างเป็นสงครามทั่วภูมิภาคนะครับกลุ่มฮิสบอลลาห์นั้นมีอิหร่านหนุนหลังและกลุ่มดังกล่าวก็ระบุว่าได้พุ่งเป้าถล่มอิสราเอลครั้งนี้นั้นถือเป็นการตอบโต้การโจมตีและการลอบสังหารในพื้นที่หมู่บ้านทางภาคใต้ของเลบานอนนะครับอย่างไรก็ดีการโจมตีครั้งนี้ไม่ใช่ความรุนแรงดังที่หลายฝ่ายคาดไว้ว่าจะเกิดขึ้นจากฝีมือของอิหร่านและกองทหารที่เป็นพันธมิตรในช่วง10เดือนที่ผ่านมานะครับอิสราเอลและเฮซบอลลาห์นั้นแลกกันโจมตีกันเกือบรายวันจนกระทั่งเกิดเหตุลอบสังหารผู้นำฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสอิสมาอิล ฮานิเยห์ที่กรุงเตหะรานและผู้บัญชาการของกลุ่มเฮซบอลลาห์ฟาอุดคุสุเคอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหัวหน้ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยังออกมาขู่อิสราเอลในวันจันทร์ด้วยนะครับระบุว่ารัฐบาลกรุงเทลอาวิฟนั้นเพิ่งขุดหลุมฝังศพตัวเองจากการดำเนินปฏิบัติการลอบสังหารฮานิเยห์แต่รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลก็ตอบโต้กลับครับว่ากองทัพนั้นพร้อมที่จะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วมาทำเกมรุกเสมอขณะเดียวกันผู้นำอียิปต์และตุรกีร่วมหารือเกี่ยวกับหนทางต่างๆเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้สงครามอิสราเอลในกาซานั้นขยายวงกว้างจนกลายมาเป็นความขัดแย้งทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางตามการเปิดเผยของรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศในแถลงข่าวที่ไคโรเมื่อวันจันทร์นะครับบาเดอร์อับเดลลัตติรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและการย้ายถิ่นฐานของอียิปต์กล่าวว่าตนได้หารือกับฮาคานฟิดานรัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีเกี่ยวกับวิกฤตในกาซารวมทั้งสถานการณ์ความไม่สงบอื่นๆในภูมิภาคโดยทั้งสองประเทศนั้นมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการที่จะทำให้เกิดการหยุดยิงในกาซาและประณามเหตุการณ์ลอบสังหารต่างๆอันรวมถึงของฮานิเยห์ด้วยนะครับรัฐมนตรีอับเดลลัตติเน้นย้ำถึงความสำคัญของการบรรลุความสำเร็จในการดำเนินแผนงานสถานภาพสองรัฐหรือว่า two state solution และการยุติการยึดครองรวมทั้งลุกรานเขตปกครองของชาวปาเลสไตน์โดยกองทัพอิสราเอลเพื่อนำสันติภาพกลับสู่พื้นที่ดังกล่าวให้ได้นะครับขณะที่รัฐมนตรีฟิดานกล่าวว่าตนนั้นขอประณามอิสราเอลต่อการลอบสังหารตัวแทนการเจรจาหลักของการหารือยุติการหยุดยิงซึ่งก็คือฮานิเยห์บอกด้วยนะครับว่าเราสามารถสรุปความจากเหตุการณ์นี้ว่าเนทันยาฮูนั้นไม่ต้องการสันติภาพและเนทันยาฮูนั้นต้องการเผาทั้งภูมิภาคให้วอดวายนั่นก็เป็นคำพูดของรัฐมนตรีผู้นี้นะครับ
ครับในส่วนของทางสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้จัดประชุมกับคณะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติในวันจันทร์เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางขณะที่บรรดาผู้นำอิสราเอลก็เตือนว่าจะมีการตอบโต้เอาคืนอย่างหนักหากถูกโจมตีครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านแถลงข่าวในวันจันทร์ว่าอิหร่านมิได้ต้องการยกระดับความขัดแย้งในภูมิภาคนี้แต่ยืนยันว่าอิหร่านมีสิทธิ์ลงโทษอิสราเอลจากการโจมตีสังหารผู้นำกลุ่มฮามาสอิสมาอิล ฮานิเยห์ที่กรุงเตหะรานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวว่าอิหร่านและกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกำลังพยายามล้อมอิสราเอลด้วยการบีบรัดของผู้ก่อการร้ายและว่าอิสราเอลจะยืนหยัดต่อต้านในทุกสมรภูมิใครก็ตามที่ต้องการทำอันตรายเราจะต้องชดใช้อย่างสาสมครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสตินก็ได้ร่วมหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลโยอาฟกาลันในวันอาทิตย์ด้วยและเน้นย้ำการสนับสนุนของสหรัฐอย่างหนักแน่นต่ออิสราเอลในการป้องกันภัยคุกคามจากอิหร่านและกลุ่มตัวแทนของอิหร่านซึ่งก็รวมถึงกลุ่มเฮสบอลลาในเลบานอนและกลุ่มฮูตีในเยเมนด้วยแถลงการของเพนทากอนระบุว่ารัฐมนตรีทั้งสองหารือเรื่องมาตรการที่สหรัฐจะนำมาใช้เพื่อปกป้องกองทัพอเมริกันสนับสนุนการป้องกันตนเองของอิสราเอลและระวังไม่ให้ความขัดแย้งในภูมิภาคนี้ยกระดับครับก่อนหน้านี้สหรัฐก็ได้ส่งเรือรบและกองเรือบรรทุกเครื่องบินเข้าไปในน่านน้ำตะวันออกกลางเพื่อสนับสนุนแล้วและในวันจันทร์ครับตุรกีพร้อมทั้งญี่ปุ่นได้ออกมาเตือนพลเมืองของตนให้เดินทางออกจากเลบานอนหลังจากก่อนหน้านี้1วันสหรัฐฝรั่งเศสแคนาดาอังกฤษและจอร์แดนต่างเพิ่งเตือนพลเมืองของตนให้เดินทางออกจากเลบานอนเช่นกันขณะที่สายการบินหลายแห่งตัดสินใจระงับเที่ยวบินเข้าและออกจากตะวันออกกลางไปแล้วภายหลังการเสียชีวิตของอิสมาอิลฮานีเยผู้นำกลุ่มฮามาสที่บ้านพักแห่งหนึ่งในกรุงเตหะรานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาตุลลอฮ์อาลีคาเมนีก็มีแถลงการว่าเราถือเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องแก้แค้นพร้อมสั่งการให้มีการโจมตีอิสราเอลเพื่อตอบโต้การสังหารผู้นำกลุ่มฮามาสที่มาเดินทางมาร่วมในพิธีปฏิญาณตนของประธานาธิบดีคนใหม่ของอิหร่านอันนี้ก็อ้างอิงจากรายงานของสื่อนิวยอร์กไทมส์ครับฮานีเยนั้นขึ้นมาเป็นผู้นำฮามาสเมื่อปี2017ครับแล้วก็มีบทบาทเป็นตัวแทนของฮามาสในด้านการทูตระหว่างประเทศหลังจากสงครามกาซาปะทุขึ้นเมื่อ7ตุลาคมปีก่อนที่ผ่านมาเขาก็มีส่วนร่วมในการหารือที่มีนานาชาติเป็นตัวกลางเจรจาเพื่อให้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในกาซาด้วยนะครับคุณรัฐพล
ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับกองทัพยูเครนก็เปิดเผยในวันจันทร์นะครับว่าสามารถที่จะสกัดโดรน24ลำที่รัสเซียส่งมาโจมตีหลายจุดในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมานะครับกองทัพอากาศยูเครนระบุว่าการป้องกันการโจมตีทางอากาศครั้งล่าสุดนั้นเกิดขึ้นในน่านฟ้าเหนือเขตปกครองเดนิโปรเพทสคอฟคาคิฟเคียฟและซูมีเป็นต้นนะครับทางด้านเซอร์ฮีลีซักผู้ว่าการเขตปกครองเดนิโปรเพทสคอฟนั้นระบุในโพสต์ทางเทเลกราฟว่าการโจมตีของรัสเซียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายและทำให้อาคารบ้านเรือนด้านการเกษตรหลายแห่งนั้นเสียหายนะครับเจ้าหน้าที่ในเขตปกครองคาคิฟรายงานเช่นกันว่าเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในพื้นที่ของตนส่วนในแคว้นเบลโกรอดของรัสเซียซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเขตปกครองคาคิฟเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรายงานในวันจันทร์ว่ายูเครนนั้นทำการโจมตีเข้ามายังฝั่งของตนและทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายและทำให้อาคารอพาร์ตเมนต์4แห่งในเมืองเซเบคิโนเสียหายด้วยนะครับผู้ว่าการแคว้นดังกล่าวก็ได้โพสต์ข้อความลงแอป Telegram ว่าโดรนของยูเครนนั้นโจมตีหมู่บ้านอิเล็กแพนคอฟคาและทำให้เกิดไฟไหม้ที่บ้าน2หลังทั้งยังทำให้อาคารแห่งหนึ่งเสียหายอีกด้วยครับ
ครับจากประเด็นเรื่องของความขัดแย้งในพื้นภาคต่างๆนะครับกลับมาที่สหรัฐกันบ้างครับโดยผู้พิพากษาในสหรัฐเพิ่งบรรลุคำตัดสินในวันจันทร์นะครับว่าบริการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายของ Google นั้นหาประโยชน์โดยผิดกฎหมายจากความเป็นผู้นำตลาดในการกำจัดคู่แข่งและยับยั้งนวัตกรรมใหม่ๆในวงการเทคโนโลยีตามรายงานของ AP ครับคำตัดสินของผู้พิพากษาอามิดเมตาที่น่าจะสร้างแรงสั่นสะเทือนไม่น้อยให้กับบริษัทที่มีชื่อเสียงทั่วโลกมากสุดแห่งนี้ก็มีออกมาหลังมีการไต่สวนคดีที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเป็นผู้ฟ้องตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับรายงานข่าวระบุว่าหลังการตรวจสอบหลักฐานมากมายที่มีทั้งคำให้การของผู้บริหารระดับสูงของ Google Microsoft และ Apple ผู้พิพากษาเมตาระบุในบันทึกคำพิพากษาความหนา277หน้านะครับว่าหลังได้พิจารณาและชั่งน้ำหนักของคำให้การพยานและหลักฐานต่างๆอย่างถี่ถ้วนแล้ว ศาลมีข้อสรุปว่า Google คือผู้ทำการผูกขาดตลาดและได้ทำการเช่นนั้นเพื่อคงไว้ซึ่งการผูกขาดของตนด้วยคำตัดสินนี้ก็ถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่สำหรับ Google แล้วก็ Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่นะครับซึ่งทางบริษัทนี้ก็ได้พยายามโต้แย้งมาตลอดว่าความนิยมของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีให้ตนมาจากความต้องการเครื่องมือค้นหาดีๆจนทำให้ชื่อของตนกลายมาเป็นคำพ้องเพื่อใช้ในการอ้างอิงถึงการค้นหาข้อมูลทางออนไลน์นะครับ AP ระบุว่าปัจจุบัน Google ประมวลราว 8,500 ล้านคำร้องเพื่อค้นหาข้อมูลจากทั่วโลกในแต่ละวันนะครับซึ่งเป็นปริมาณที่สูงกว่าตัวเลขรายวันเมื่อ12ปีก่อนถึงเกือบ2เท่าอ้างอิงจากการศึกษาที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาเมื่อไม่นานมานี้จากบริษัทจัดการการลงทุนบอนนะครับทั้งนี้ AP บอกว่า Google ก็น่าจะอุทธรณ์คำร้องนี้คำตัดสินนี้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งก็หมายความว่าคดีนี้น่าจะถูกส่งต่อไปยังศาลสูงของสหรัฐต่อไปในที่สุดครับ
ครับและข่าวที่ทำให้นักลงทุนเหงื่อตกวันนี้นะครับก็คือดัชนีตลาดหลักทรัพย์สำคัญของสหรัฐนั้นร่วงหนักในการซื้อขายวันจันทร์นะครับนำโดย Nasdaq คุณผู้ชมลดลงกว่า 3% นะครับหลังกระแสความกลัวเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐเขย่าความมั่นใจตลาดหุ้นทั่วโลกและกระตุ้นให้นักลงทุนแห่เทขายสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงนะครับการตื่นกังวลที่ส่งผลกระทบหนักต่อการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกนั้นเริ่มจากการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่อ่อนตัวชัดเจนโดยเฉพาะรายงานตัวเลขการจ้างงานแต่ดัชนีต่างๆก็ฟื้นตัวกลับมาได้บ้างทันทีที่มีรายงานอื่นๆของสหรัฐออกมาซึ่งรวมถึงรายงานภาคบริการในเดือนกรกฎาคมที่ปรับตัวดีขึ้นหลังจาก8จุดต่ำสุดในรอบ4ปีโดยได้อานิสงส์มาจากคำสั่งซื้อและการว่าจ้างงานที่ดีขึ้นนะครับทางด้านออสเตนกูสบี้ประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐสาขาชิคาโกออกมาให้ความเห็นเชิงบวกเพื่อคลี่คลายกระแสความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอยด้วยการแถลงนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของเฟดนั้นคอยเฝ้าระแวดระวังการเปลี่ยนแปลงต่างๆของเศรษฐกิจเพื่อหลีกเลี่ยงการจำกัดการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยจนเกินไปอยู่แล้วส่วนโอลิเวอร์เพิร์ชประธานอาวุโสและที่ปรึกษาของบริษัท Wells Spy Advisor ที่ Connecticut บอกกับ Reuters ว่าการดำเนินนโยบายทางการเงินที่ตึงตัวกว่าปกติทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่ใช่เหตุผลว่าทำไมจึงเกิดแรงเทขายมากในภาวะตื่นตระหนกหรือว่า Panic Sell ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับทั้งนี้ผู้ค้าหลักทรัพย์ในอเมริกานั้นยังคงเฝ้ารอดูอยู่ว่าเฟดนั้นจะลดดอกเบี้ย 0.50% ในเดือนกันยายนแทนการลด 0.25% หรือไม่โดยบางรายนั้นได้ออกมาเรียกร้องให้มีการลดดอกเบี้ยฉุกเฉินแล้วด้วยตามรายงานของ AP นะครับและเมื่อ AP สอบถามไปถึงผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์ว่านักลงทุนควรทำอย่างไรภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันหลายคนเห็นว่าควรอยู่นิ่งๆไว้ก่อนและควรมองการไกลไว้โดยเฉพาะนักลงทุนที่มีความกังวลเกี่ยวกับเงินออมเพื่อการเกษียณนะครับเจคอบชาแนลนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ Landing Tree กล่าวว่าโดยส่วนใหญ่แล้วการเทขายหุ้นด้วยความตื่นตระหนกในวันที่ดัชนีแดงทั้งกระดานคือโอกาสสูญเสียเงินหนักมากกว่าออมได้มากเสียอีกดังนั้นการรอให้ตลาดฟื้นตัวไว้เหมือนอย่างที่เคยเป็นก็น่าจะเป็นหนทางที่ดีกว่าครับ
ครับและเมื่อถึงเวลาปิดตลาดนะครับดัชนีทั้ง3ตัวหลักของสหรัฐก็ปิดแดงตามระเบียบนะครับเริ่มต้นที่ดาวโจนส์วันนี้ปิดลดลง 1,033 จุดหรือ 2.6% ที่ 38,703 จุดครับ S&P ร่วงหนักถึง 3% หรือว่า160จุดที่ 5,186 จุดส่วน Nasdaq เสียหายหนักสุด 3.4% ที่ลบไป576จุดที่ 16,200 จุดนะครับราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายอ่อนตัวลงเช่นกัน 0.81% ที่ 2,450 ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้35บาท44สตางค์ครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยนะครับยังมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับมาดูที่เรื่องของการเมืองไทยกันบ้างนะครับพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลและก็เป็นประธานที่ปรึกษาพรรคคนปัจจุบันได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ VOA ไทยนะครับเกี่ยวกับการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญที่รับคำร้องของคณะกรรมการการเลือก ตั้งซึ่งศาลก็จะมีคำวินิจฉัยออกมาในเช้าวันที่7สิงหาคมนี้แล้วคำตัดสินนี้ก็อาจนำไปสู่การยุบพรรครวมถึงการตัดสินอากาศสิทธิการการเมืองของเขาด้วยนะครับและคุณรัฐพลอ่อนสนิทก็มีรายละเอียดทั้งหมดมานำเสนอครับ
ครับคุณพิธานั้นบอกกับ VOA ไทยว่าหลังจากที่พรรคได้นำเสนอเหตุผลหักล้างการยื่นเรื่องของกกต.ที่อ้างว่าการหาเสียงของพรรคเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นการทำผิดรัฐธรรมนูญขณะนี้คุณพิธารู้สึกว่าได้ทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ไปแล้วครับ
ครับก็รู้สึกเบาใจครับรู้สึกเบาใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็สบายใจกับสิ่งที่ได้ทำมาในช่วงเวลาที่มีอยู่ที่ไม่รู้สึกยอมแพ้อะไรง่ายๆหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้ทำให้เต็มที่ในช่วงที่เรายังมีเวลาอยู่แน่นอนว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราอย่างเดียวตอนนี้มีความพยายามที่จะยุบพรรคเรามีความพยายามที่จะตัดสิทธิ์เราต้องสู้ให้ถึงที่สุดเราต้องทำให้ได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าเกิดมองย้อนกลับไปแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราได้ทำในทุกสิ่งโดยในทุกวิถีทาง
ครับหากว่าพรรคถูกยุบและเขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองพิธาบอกนะครับว่าเขาจะไม่รู้สึกยึดติดกับตำแหน่งและได้เตรียมผู้นำรุ่นต่อๆไปไว้แล้วครับ
ผมมองการเมืองโดยเฉพาะการเมืองในประเทศไทยว่ามันเป็นเกมยาวลองเกมเนี่ยมันต้องมีทั้ง patience แล้วก็มีทั้ง strategy มีทั้งกลยุทธ์ในขณะเดียวกันมันก็ต้องมีความอดทนที่จะรอคราวนี้เนี่ยแน่นอนว่าในการทำงานมันต้องมีกลยุทธ์แต่กลยุทธ์เนี่ยมันก็ต้องมีการประนีประนอมมีการ compromise
กับด้านหนึ่งพิธาระบุนะครับว่ายังคงยืนหยัดในเป้าหมายสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศแต่ในขณะเดียวกันก็ยกตัวอย่างถึงการต่อรองทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต่างๆหลังนำพาพรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งและได้ที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดเมื่อปีที่แล้วด้วยคะแนนเสียงรวม14ล้านเสียงชัยชนะดังกล่าวนั้นตามมาด้วยความพยายามตั้งรัฐบาลร่วมจากการเริ่มต้นจับมือกับพรรคเพื่อไทยซึ่งได้ที่นั่งมากที่สุดเป็นอันดับ2แต่ด้วยวาระการสร้างความเปลี่ยนแปลงของก้าวไกลในประเด็นมาตรา112กลายเป็นเหตุผลให้ความพยายามจัดตั้งรัฐบาลนั้นสะดุดลงเพราะไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาขณะที่ไม่มีความเป็นไปได้ที่ก้าวไกลและขั้วอำนาจเดิมภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะหาจุดลงตัวร่วมกัน VOA ถามถึงผลลัพธ์ของการเจรจาตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นและความรู้สึกว่าถูกหักหลังหรือไม่เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวคือการสลับขั้วซึ่งต่อมาเป็นผลพวงมาถึงความไม่มั่นคงต่อการดำรงอยู่ของพรรคก้าวไกลที่กำลังรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันพุธพิธายกตัวอย่างการประนีประนอมที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นเช่นจำนวนเก้าอี้รัฐมนตรีและนโยบายที่จะช่วยกันผลักดันร่วมกันซึ่งก็ยังไม่สามารถทำให้ได้เสียงสนับสนุนเพียงพอในการตั้งรัฐบาลที่มีเขาเป็นแกนนำ
แต่เขาว่าประนีประนอมกับตบัดสัตว์หรือว่าประนีประนอมกับต้องโกหกกับสิ่งที่ตัวเองเคยสัญญาไว้ภายในระยะเวลา 3-4 เดือนก่อนเลือกตั้งกับหลังเลือกตั้งอย่างเงี้ยผมคิดว่าอย่างเงี้ยเป็นการbad compromise เป็นประนีประนอมที่ขายวิญญาณตัวเองถ้าถามถึงในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาที่เราชนะเลือกตั้งแล้วเราไม่ได้เป็นรัฐบาลถูกผลักไปเป็นฝ่ายค้านแล้วถามว่าถูกหักหลังไหมเนี่ยมันก็คงไม่เท่ากับที่ประชาชนโดนหักหลังหรือคนที่มาใช้เสียงไม่ว่าจะเลือกพรรคไหนเพราะว่ามันเป็นระบบกระบวนการที่ใช้งบประมาณหลายพันล้าน
ครับทั้งนี้พรรคเพื่อไทยรวมทั้งนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินกล่าวว่าการสลับขั้วทางการเมืองที่เกิดขึ้นคือการยอมกลืนเลือดและยอมรับความจริงเพื่อให้ประเทศหลุดจากทางตันทางการเมืองและจะได้นำเสนอนโยบายต่างๆในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศโดยเฉพาะเรื่องปากท้องให้กับประชาชนสำหรับประเด็นการแก้ไขมาตรา112นั้นไม่ได้เป็นแค่หัวใจของการพิจารณาคำร้องยุบพรรคที่เกิดขึ้นแต่ยังเป็นหัวข้อที่สะท้อนภาพกว้างของอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างระหว่างนักการเมืองสายเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยมในประเทศคุณพิธากล่าวว่าเขายังต้องการให้มีพื้นที่ปลอดภัยในการหาทางออกเรื่องนี้และรัฐสภาน่าจะเป็นที่ที่ดีที่สุดในการคลี่คลายและหาทางออกให้กับความแตกต่างทางความคิดท้ายสุดนะครับในกรณีที่ศาลตัดสินยุบพรรคและตัดสิทธิทางการเมืองเขาพิธาบอกนะว่าถ้าต้องพูดอะไรบางอย่างให้กับผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลเขาจะพูดว่า
ก้าวให้ไกลกว่าเดิมครับผมคิดว่าเราคงจะเจอก้อนหิน จะเจอปัญหานะครับอีกมากมายมหาศาลตลอดระยะเวลาที่เราจะเดินอยู่ไม่ใช่แค่ในจุดนี้ไม่ใช่แค่ในอดีตแต่ในอนาคตด้วยแต่ว่ามันเราไม่มีทางเลือกอื่นถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราหมดหวังรู้สึกอยากจะยอมแพ้แล้วเนี่ยก็เท่ากับหรือรู้สึกเบื่อกับการเมืองเนี่ยก็เท่ากับเราใส่พานเงินให้ผู้มีอำนาจแล้วเขาก็เอาประเทศไทยไปเป็นของเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลือกที่จะมองว่าเราหันหลังกลับไปเนี่ยเราได้ก้าวมาได้ไกลแค่ไหนมากกว่าเป้าหมายว่ามันยังอีกไกลแค่ไหนใช่ไหมครับอย่างที่มาร์ตินลูเธอร์คิงเคยพูดไว้ว่า how long not long ถ้าใครตามการเมืองอเมริกาก็จะรู้สึกว่าประชาชนเวลาที่ได้รู้สึกหมดหวังก็จะแบบอีกนานไหมกว่าจะถึงเส้นชัยมาร์ตินลูเธอร์คิงก็จะบอกว่า not long how long not long how long not long
ครับนั่นก็เป็นรายงานที่มานำเสนอจากบทสัมภาษณ์พิเศษของ VOA ไทยกับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับ
ครับทุกท่านสามารถลองกลับไปอ่านได้อีกครั้งนะครับที่เว็บไซต์ของเรา voa.com นะครับแล้วก็ฟังเสียงสัมภาษณ์อีกครั้งได้ด้วยนะครับทางแพลตฟอร์มต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าลองดูทาง YouTube voa.com นะครับจากเรื่องของการเมืองไทยไปดูความเข้มข้นทางการเมืองของบังคลาเทศกันบ้างนะครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีชีคฮาซีนาได้ลาออกในวันจันทร์นะครับแล้วก็เดินทางออกนอกประเทศทันทีอ้างอิงจากแหล่งข่าวหลายแห่งครับขณะที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากเหตุความรุนแรงที่ครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งนะครับนับตั้งแต่ก่อตั้งประเทศนี้ขึ้นมาเมื่อกว่า50ปีก่อนพลเอกเวเกอร์อัสซามานแห่งกองทัพ บกบังคลาเทศก็เป็นผู้ประกาศการลาออกของนายกรัฐมนตรีหญิงวัย76ปีผู้นี้ทางโทรทัศน์และบอกว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมาบริหารประเทศครับรายงานจากสื่อบังคลาเทศระบุว่าชิคฮาซีนาได้โดยสารไปกับเฮลิคอปเตอร์ทหารเพื่อมุ่งหน้าไปยังรัฐเบงกอลตะวันตกของอินเดียแล้วขณะที่รายงานจากสื่ออีกแห่งหนึ่งบอกว่าเธอเดินทางไปยังรัฐตริปุระทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียครับรอยเตอร์ก็ยังไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของรายงานดังกล่าวได้โดยมีรายงานภาพข่าวทางโทรทัศน์นะครับแสดงเห็นประชาชนหลายหมื่นคนออกมาเดินขบวนในกรุงทาก้าพร้อมตะโกนขับไล่รัฐบาลและประกาศชัยชนะและมีผู้ประท้วงหลายพันคนบุกทำเนียบนายกรัฐมนตรีฮาซีนาหลายคนตะโกนว่าเธอหนีออกนอกไปประเทศไปแล้วนะครับมีภาพผู้ประท้วงบุกไปยังห้องต่างๆของทำเนียบด้วยบางคนหอบหิ้วโทรทัศน์โต๊ะและเก้าอี้ออกมาจากอาคารที่เคยเป็นหนึ่งในสถานที่รับความการรักษาความปลอดภัยมากที่สุดของประเทศนะครับผู้ประท้วงในกรุงทาก้ายังปีนขึ้นไปบนอนุสาวรีย์ของชีคมูจิเบอร์รามันบิดาของฮาซีนาและผู้นำการประกาศอิสรภาพของบังคลาเทศแล้วพยายามทำลายรูปปั้นดังกล่าวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานล่าสุดที่เกิดขึ้นในบังคลาเทศครับ
ครับต่อด้วยสถานการณ์ในเมียนมานะครับรัฐบาลเมียนมาเปิดเผยว่าขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนที่ค่ายทหารหลักแห่งหนึ่งในเมืองลาเซียวใกล้ชายแดนจีนหลังจากที่กลุ่มแข่งข้อต่อต้านรัฐบาลประกาศว่าสามารถที่จะควบคุมฐานบัญชาการทหารของเมียนมาในภูมิภาคนั้นไว้ได้แล้วนะครับกลุ่มที่เรียกตนเองว่ากองกำลังพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาเรียกย่อ MNDAA กล่าวเมื่อวันที่25กรกฎาคมว่าสามารถยึดค่ายทหารที่เมืองลาเซียวไว้ได้แต่ยังคงเดินหน้าสู้ต่อไปเพื่อให้คุมสถานการณ์และคุมฐานทัพได้อย่างสมบูรณ์ในวันจันทร์นะครับโฆษกของกองทัพเมียนมาจอมินตุนกล่าวว่ารัฐบาลทหารนั้นไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งกลุ่มแข่งข้อต่อต้านอ้างว่าได้ยึดครองพื้นที่เอาไว้หลังจากการต่อสู้อย่างหนักในบริเวณดังกล่าวหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโฆษกเปิดเผยผ่านเทเลกราฟว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงเหล่านั้นถูกจับกุมตัวเอาไว้และขณะนี้รัฐบาลทหารกำลังพยายามตรวจสอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเวลานี้รัฐบาลเมียนมากำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากกลุ่มแข่งข้อต่อต้านที่สามารถยึดพื้นที่ได้เพิ่มมากขึ้นกองกำลังพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมามีแถลงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า MNDAA ได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดหลังจากสามารถทำลายทหารฝ่ายศัตรูที่เหลืออยู่และครอบครองฐานบัญชาการทางตนออกเฉียงเหนือของกองทัพเมียนมาได้อย่างสมบูรณ์นะครับการสูญเสียเมืองลาเซียวเป็นฐานที่มั่นระดับบัญชาการของภูมิภาคแห่งแรกในทั้งหมด14แห่งตกเป็นของกลุ่มแข่งข้อต่อต้านนั้นถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ของรัฐบาลทหารซึ่งยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อ3ปีก่อนจนนำไปสู่การลุกฮือของประชาชนและคนหนุ่มสาวในเมียนมานะครับ เมื่อปีที่แล้วฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารได้เริ่มปฏิบัติการที่เรียกชื่อว่า Operation 1027เพื่อยึดพื้นที่คืนจากรัฐบาลทหารเริ่มจากรัฐฉานทางเหนือซึ่งมีพรมแดนติดกับจีนความรุนแรงที่ลุกลามข้ามพรมแดนทำให้จีนนั้นต้องเข้ามาแทรกแซงและขอให้มีการเจรจาหยุดยิงระหว่างทั้งสองฝ่ายแต่การต่อสู้ก็กลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งเมื่อเดือนมิถุนายนที่เมืองลาเซียวในรัฐฉานเจสันทาวเวอร์แห่ง United States Institute of Peace กล่าวว่าความพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วของฐานบัญชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเมียนมาแสดงให้กลุ่มแข็งข้อต่อต้านและประเทศเพื่อนบ้านเห็นได้อย่างชัดเจนว่าขณะนี้กองทัพเมียนมากำลังอ่อนแอแค่ไหนเขาบอกนะครับว่าสำหรับกำลังพลของพลเอกมินอองไลการล่มสลายของฐานทัพลาเซียวอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบก็เป็นได้ขณะเดียวกันกองกำลังชาติพันธุ์อีก3กลุ่มคือคชินกะเหรี่ยงและชินที่อยู่ทางกำลังต่อสู้กับกองทัพเมียนมาตามแนวพรมแดนที่ติดกับไทยและอินเดียต่างแสดงความยินดีต่อชัยชนะของ MNDAA และกลุ่มพันธมิตรอื่นๆในสมรภูมิที่ลาเซียวในครั้งนี้ด้วยครับ
ครับจากประเด็นเกี่ยวกับความขัดแย้งต่างๆนะครับมาส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวดีของคนไทยที่อดพูดถึงไม่ได้ของวิวกุลวุฒิวิทิศสารนะครับที่สามารถคว้าเหรียญเงินเหรียญแรกให้กับทีมชาติไทยในการแข่งกีฬาโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสจากรายการแบดมินตันชายเดี่ยวแม้ว่าจะพ่ายให้กับนักตีลูกขนไก่จากเดนมาร์กในรอบชิงเหรียญทองก็ตามนะครับโดยวิวกุลวุฒิลงแข่งรอบชิงชนะเลิศแบดมินตันชายเดี่ยวกับแชมป์เก่าเจ้าของเหรียญทองโตเกียวเกม2021จากเดนมาร์กวิกเตอร์เอ็กเซลเซนด้วยสถิติที่เป็นรองค่อนข้างมากนะครับโดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็เคยแข่งมาแล้วถึง7ครั้งแล้วก็วิวเอาชนะไปได้เพียงครั้งเดียวในเซตแรกเอ็กเซลเซนเจ้าของความสูง194ซนติเมตรใช้การตีถึงเส้นหลังสลับกับหยอดหน้าเน็ตแล้วก็ตบที่หนักหน่วงเอาชนะไปก่อน21-11นะครับเช่นเดียวกันในเซตที่2ที่วิวก็ยังคงไม่สามารถแก้เกมได้ทำให้พ่ายไปอีกด้วยสกอร์เท่าเดิมชัยชนะครั้งนี้ก็ทำให้มือวางอันดับ2ของโลกจากเดนมาร์กสามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้2ครั้งติดกันแล้วแล้วก็ถือเป็นเหรียญทองแรกของเดนมาร์กในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ด้วยส่วนไทยก็อย่างที่รายงานนะครับสามารถคว้าเหรียญเงินเหรียญแรกได้สำเร็จแล้วก็ยังเป็นเหรียญโอลิมปิกเหรียญแรกในประวัติศาสตร์กีฬาแบดมินตันของไทยด้วยนะครับก็ต้องแสดงความยินดีกับน้องวิวแล้วก็สมาคมแบดมินตันของไทยในคว้าชัยชนะครั้งนี้ด้วยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือข้อมูลข่าวสารนำเสนอในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยครับผมนพพลชัยเฉลิมมงคลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณรัฐพลคุณนพพลค่ะ
สวัสดีครับ
รัฐ
ฟังข่าวน้องวิวดิฉันเชื่อว่าข่าวน้องวิวที่ได้เหรียญเงินโอลิมปิกเนี่ยก็จะมีการนำเสนอวันนี้ทั้งวันหลังจากเมื่อวานก็แทบจะทุกช่องทุกสำนักติดตามเฝ้ารอเพจต่าง
ๆ
ภาพออกไม่ได้เพราะติดลิขสิทธิ์เนี่ยก็พากันสดๆในทุกหมู่บ้านทุกเพจนะคะผลการแข่งขันที่ออกมานี่เราก็ชื่นใจถ้าการได้เอ่ยถึงผลแล้วเขาได้คูณรางวัลเพิ่มมากขึ้นนี่ดีนะเพราะว่าเขาชนะนี่ได้6ล้านบาทอาจจะเงินน้อยเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่ก็ถือว่าในยุคนี้ก็ถือว่าเยอะนะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะที่1ได้10ล้านนะคุณรัฐพลคุณนพรัตน์ที่2 6ล้านหมายถึงเหรียญทองเหรียญเงิน6ล้านเหรียญทองแดง4ล้านถ้าแบ่งจ่าย2งวดได้ 50% งวดแรกและผ่อนอีก4ปีในอีก 50% หลังก็จะได้เพิ่มอีก 20% ค่ะสนใจไหมคะ
สนได้แต่ว่าไม่มีความสามารถพอจะไปแข่งเหมือนกับน้องเขานะครับก็ยินดีกับน้องเขาด้วยนะฮะก็แล้วก็ลุ้นให้กับนักกีฬาไทยคนอื่นที่ยังอยู่ในการแข่งขันเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องของมวยหญิงด้วยนะครับใช่ไหมฮะ
ใช่มวยหญิงในรุ่นที่ผู้คนสนใจด้วยนะคะที่มีหญิงแกร่งโครโมโซม XY ที่เข้าแข่งขันด้วยก็หวังว่าจะผ่านไปได้นะคะคงหนักมากแล้วยังมีเทควันโดที่เป็นความหวังด้วยก็ติดตามกันต่อไปค่ะเราก็ยิ้มแม้จะพลาดเหรียญทองนะคะ
ค
แต่เหรียญเงินเราก็ไม่เคยได้สำหรับแบดมินตันนะคะคุณนภัทร
ก็เป็นข่าวดีที่หลายคนก็อาจจะทำใจไปได้แล้วนะครับว่าเหรียญทองนี่ลุ้นยากแต่เหรียญเงินได้แน่ๆแล้วน้องเขาทำดีสุดในเท่านี้แล้วเขายังเด็กนะก็มีโอกาสที่จะสามารถลงสนามได้อีกเพื่อจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ
ครับแล้วก็น่าสนใจว่าช่วงท้ายโอลิมปิกเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คนไทยได้ลุ้นเยอะกว่าช่วงต้นนะครับ
ครับกีฬาที่เรามีโอกาสเยอะ
ค่ะ
ครับ
ใช่ค่ะเอาละค่ะติดตามต่อไปอย่างใจจดใจจ่อกับเหรียญที่จะเปลี่ยนแปลงทุกวันนะคะวันนี้ขอบคุณเรื่องราวข่าวคราวจาก VOA นำโดยคุณรัตพลคุณนพรัตน์